Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь. Сёння жалобны дзень, людзі ўшаноўваюць памяць загінулага 12 лістапада ў выніку збіцця Рамана Бандарэнкі. Пра тое, якім чалавекам ён быў, што любіў, чым цікавіўся, пра што марыў, мы гутарым з ягонай стрыечнай сястрой Вольгай Кучарэнкай. Найперш шчырыя пачуванні, спачуванні вашай сям'і. Сёння вельмі многія людзі называюць Рамана героем Беларусі, які загінуў фактычна за бел-чырвона-белы сцяг. Ну і вот людзі, якія цяпер нас глядзяць, хацелі б больш ведаць пра вашага брата. Ну, найперш скажыце, я ведаю, што вы сёння цэлы дзень бегаеце па розных справах, звязаных і са следствам, з экспертызай, з пахаваннем. Што самае апошняе вядома?
Ну, мы дазваніліся в судмедэкспертызу. Недавно нам сказалі, што нужно сабіраць там справкі, какіта разрешэнні. Ну, то есть, как бы, больш такая бумажная какая-то валакіта. Вот. Тому, когда нам могут отдать дело и всякие сроки, и там, когда мы можем планировать похороны, нам пока ничего не известно. Поэтому мы как бы собираем справки, какие-то документы. Нам сейчас, ну, как бы, я так понимаю, мы соберем эти документы, и нам отдадут какую-то справку из судмедэкспертизы, и мы хотя бы сможем почитать, что какое у них заключение.
Вольга, калі вы апошні раз бачылі Рамана, пра што гаварылі, памятаеце?
На самом деле, я его видела очень мельком, потому что он очень много работал, и, ну, как бы в последнее время вообще очень много. И если я приходила, то я приходила больше к его маме, а уже он, ну, это как, типа, мельком мы увиделись. Привет,
вы блі... привет. А вы блі... Я так разумею, что вы вельмі близкие были с самого дзяцінства.
Да, да, да. Ну, я не скажу, что конкретно я была очень близкая. То есть я была близкая, у меня еще родная сестра есть. То есть мы вот прямо наша троица, мы прямо очень дружили. У нас мы на даче вместе там лето проводили, ездили. Ох. Проводили время вместе в подах разных, культурные мероприятия все время.
Скажите про его семью, про его батьков, кто яны, где он родился, как прошло дзяцінства?
Родился он в Минске. Ну, он был довольно и был, и есть, и до недавнего времени был таким оптимистичным парнем, всегда готовым прийти на помощь, такой активный, крепкий. Вот, хотя с детства он вообще, ну, он как бы младший, и ну, он такой совсем малыш, типа низенького роста был, его всегда малышом воспринимали, там мы всегда играли в дочки-матери, и он всегда был ребенком в этой игре. Вот. И его всегда все любили, он был любимчиком. Очень любили все.
А чем мама его занимается, тата?
Ну, мама с папой, они как бы в разводе, папа в другой стране живет, вот, поэтому я не знаю, возможно, бизнесом, потому что он довольно-таки активный человек, вот. Мама, ну, она работает где-то там в туризме, то есть разные у нее виды деятельности, тоже достаточно очень активная женщина, то есть у нее очень много всяких видов деятельности. Вот. Но вообще как бы семья интеллигентная, такая умная, с, ну, там, что с высшим образованием, у нас все с высшим образованием, это понятно, там, золотые всякие красные дипломы, золотые медали. Образование.
Роман, я так разумею, один и сын. Больше никого не засталося у яе, так. У яким яна цяпер стане?
Ну, в тяжелом, конечно. Я стараюсь ее как бы максимально ограждать от всего. У меня даже такое ощущение, что я больше знаю обо всем происходящем, чем она.
А можете сгадать, вот чем ён цікавіўся в школе, что читал, что глядел, як малявать пачаў?
Ну, я думаю, что в большей степени я могу сказать, что он был просто фанатом рисования. Вот. То есть, как бы сказать про какие-то другие. Но он был спортивным. Вот, я помню, в детстве он там и ходил на какой-то брейк-данс, я даже к нам домой приходил, и прямо у нас в прихожей его танцевал, и все там на праздники там прямо вокруг него собирались. У него там спортивные велосипеды были, то есть он такой как бы очень активный спортивный парень такой был, без всяких как бы там каких-то проблем. Вот. Ну и в армию его определили в спецназ, туда как бы не берут просто так. Это как бы нужно иметь крепкое здоровье, и психически они должны быть устойчивыми. Ну, короче, там должен быть такой анамнез, что как бы просто людей туда не берут.
И он хотел служить доброхотно, пошел, тебе треба просто было.
Ну, вы знаете, у него по мужской линии все служили, если не ошибаюсь, они все как бы были типа спецназовцами или вот что-то близкое к этому, поэтому он к этому относился, ну, как к норме, то есть ну, он не там не боялся, не пытался откосить, то есть, ну, как бы надо, значит, надо, то есть, ну, как бы.
А як ён пра сваю службу згадваў, што вядома вам было, якія былі яго ўражанні? Ну, такая вядомая вельмі частка. У якой он служил, ну, так?
Не, ну он, конечно, рассказывал, как они там всякие полосы препятствий проходят, там, ну, как бы, что их там тренируют очень. Он ко мне приезжал как-то, увольнительная у него была там, и он ко мне приезжал домой. Я его вообще не могла узнать, потому что это был другой человек. Он был такой накачанный, большой. То есть, ну, вот я говорила, что он в детстве был всегда маленьким таким, малютка как бы. Вот, он родился недоношенным, у него там одна часть легкого не открылась, там все за него боялись, как бы, но он как бы выкарабкался. Вот, и потом постепенно как бы рос, там, спортом вот увлекался, там, вот, и как бы, ну, типа, крепчал. Но все равно он всегда был таким худеньким, как бы, подтянутым, худеньким. А тут он прямо приехал ко мне, это такой шкаф зашел, я прямо обалдела. Лицо Ромина, но все остальное не Ромина. Вот, поэтому, да, он мне рассказывал, ну, как бы, конечно, каких-то там, ну, таких особых подробностей или каких-то, может быть, то, что им нельзя рассказывать, он мне не рассказывал, ну, как бы, такую общую информацию, ну, в принципе, об этом можно было бы, наверное, и догадываться самому, если бы задумывался.
Як вы мяркуеце, ці звязана, што так жорстка з ім абышліся, якраз тое, што ён быў, ну, былым паплечнікам, ці проста ён быў з добрай фізычнай падрыхтоўкай, і яны вырашылі яго так, ну,
доўга. Понимаете, в чём дело, как бы, ну, я не думаю, ну, мне, конечно, сложно сказаць, как бы там были свидетели, они там уже много чего рассказывали, и в СМИ появилась информация, но его личность никак не была.
А, яны не ведали, кто он так-то.
Нет, 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 он вообще оказался просто случайно там, можно сказать. То есть, ну, за него зацепились случайно. Вот, просто, ну, как бы, они искали, с кем бы вот провести эту провокацию. Парней там было мало, там в основном были девушки.
Вольга, вы кажете, про то, что он все, ну, и в дзяцінстве все жыццё малявал. А что он малявал? Ці захаваліся яго картины? Ці были у яго выставы? Які стиль, які сюжеты у яго были?
Ну, он не художник, как бы, как, знаете, типа на вольную тему рисую там какие-то картины. Вот у меня муж художник, и он как бы рисует картины и делает выставки. А, ну, Рома, он больше рисовал как бы для себя. То есть с детства он рисовал, как вот мальчики там любят там всякие черепашки-ниндзя, машинки какие-то, ну, то есть герои, которые на тот момент были популярны, да. Потом он поступил в колледж архитектурно-строительный, и он там рисовал, ну, то есть то, что там как бы по программе у них было, там всякие натюрморты, гипсы, то есть то, что как бы полагается. Вот, потом поступил в Академию искусств, там рисовал, то есть там тоже были задания. Ну, конечно, он как бы и для себя что-то рисовал, но это всегда как бы было какие-то, ну, не то, что это как бы прям тематические картины, именно картины, которые можно назвать.
Дома не висят, там... типа дарунки, может, он давал за своих творов, нема у вас ничего не захвалялся?
Ну, нет, мне он ничего не дарил, он другим людям рисовал портреты, их портреты, ну, в подарок, там, например, на день рождения, это я знаю. Вот. Ну, дома, может, у него что-то и сохранилось, я могу, конечно, узнать у тети Лены.
Вы бачылі гэтую карціну, цяпер намалявалі яго з бел чырвона-белым сцягам, яе шмат у сацыяльных сетках зараз рэпостяць.
Да, бачыла.
А якое было ў яго стаўленне да бел чырвона-белага сцягу, ці быў свой сцяг у яго дома?
Ну, понимаете, я не знаю, был ли у него флаг, потому что, ну, как бы мы про это не особо много разговаривали, и вот как раз-таки в этой теме мы вместе не были. Вот, я знаю только, что он не ходил на митинги, потому что он мне сам говорил, что, ну, как бы туда ходить опасно, я знаю, что может случиться, если тебя повяжут. Вот. Флага... Не знаю даже, но у нас в стране у всех есть флаги, потому что как бы таких людей большинство.
А что он, коли вы с ним говорили, те, коли ведаете, может, от мати, что он про ситуацию опошние 3 месяца, какая в Беларуси отбывается, что он говорил? Ну, а кроме того, что он так не ходил сам, а лишь, ну, мел меркование старшил, я думаю.
Ну, он, конечно, интересовался всем происходящим, как бы... Не, он не просто так оказался на площади. Мне он не говорил там. То есть он, я понимала по нему, что он, конечно же, возмущен всем тем, что происходит на улицах, что, конечно, мысли у него правильные и в нужную сторону направленные.
А те была у его жонка, те была у его сябровка, те были близкие люди, какие для его были важны?
Да, жена у него есть, они жили вместе и с мамой вместе. Uh-huh. Вот. А детей не было. Uh-huh. Вот. Но он очень много работал, то есть сейчас он занимался, я так понимаю, больше именно карьерой. Ну, то есть как бы там, где он работал сейчас, его не очень устраивало, потому что он хотел больше в художественную часть направиться. Uh-huh. Поэтому он, конечно, ну, как-то там пытался, видимо, выйти на такой путь. Ну, а потом, видимо, уже дальше, уже личную жизнь больше.
А расскажите про жонку, чем она занимается, и про працу Романа, вот якая у него была пошним часом.
Да, это мне пишут со Следственного комитета. Про жену я, честно говоря, ничего сильно рассказать не могу, потому что как раз-таки с женой я очень мало общалась. То есть, ну, как бы у меня больше именно дромы были. Ну, она пару раз была у нас на праздниках, мы просто как бы, ну, на бытовые темы общались, мне как бы очень мало сказать.
А праца его, вот, ну, я просто опошние хвилинки уже скористовываю.
Так, он работал, после армии он работал, пошел работать в Остров Чистоты, это магазины у нас, как бы такая большая сеть магазинов. Вот, и он как бы рос по карьерной лестнице, потому что человек умный, образованный, как бы, ну, все у него как бы для этого было, все данные. Он как бы рос по карьерной лестнице и дорос до директора магазина, открыл несколько магазинов. Ну и, в принципе, он как бы, ну, не очень был душевно, душа у него как бы была, лежала к художеству, и он как бы все время, у него были цели уйти из этой области и все-таки продолжить художество.
И он учил детей малевать, так?
Ну, детей он учил, это на площади он ходил, как бы. Ну, просто как бы проявлял активность, чем мог, помогал как-то. Больше такое тоже для души это его дело.
Про что он марил? Ну, вы кажете, что марил быть у мастерства, у сферы мастерства, працавать. Какая еще у него мара была? Что он вот так плановал, хотел, але не поспел?
Ну, понимаете, он мужчина. Он как бы о таких вот душевные вот эти разговоры мужчинам, они не свойственны. Ну, как бы я знаю, я просто видела, как он как бы, видно было по нему, как он все время переживает вот эту область именно, вот он в художественное хотел уйти. Вот, он пробовал там тестовые какие-то высылал там на фирмы, резюме рассылал, там пробовал куда-то устроиться, но когда у тебя нет опыта работы в художественном, то как бы получается, что как бы тебя и не сильно хотят взять. Вот. Ну, то есть, если повезет зацепиться, то потом уже как бы пойдет как по накатанной. А вот, ну, у него все не получалось, и он, ну, как бы продолжал работать в сфере вот в этой удовольствии.
А какое коло сябро у него было, что вы ведаете про его сябро? Те шмат у него было сябро?
Я знаю, что он общался там точно раз в год, он встречался с вот этими вот, с кем служил, ребятами. Вот, то есть вот это такие у него друзья. Какие-то у него были друзья, я знаю, они просто жили в другой стране, ну, в России. Вот, и у него с детства как бы там сохранились друзья, то есть с ними он общался. А вот как бы здесь я, честно говоря, не знаю, какие у него друзья. То есть это такое как бы... Это его личная жизнь, и он как бы мне не особо рассказывает... рассказывал вот такие моменты. Тут мы больше разговаривали о каких-то таких, ну, наших взаимоотношениях, ну, вот такое что.
А коли вы зараз его згадываете, каким вы его бачите, вот, ну, який эпизод такие, вот, может, який наибольше его характеризует, уже некий выпадок, некая фраза, вот, коли зараз так згадывать.
Он всегда мог вспомнить какие-то очень тонкие моменты, такие душевные из нашей истории жизни. Я всегда поражалась тому, что он как бы, ну, насколько он умный. То есть я человек такой очень быстрый и, наверное, можно сказать, в какой-то степени поверхностный, а он очень так глубоко чувствует. И, ну, там вспоминал там про дедушку, про нашего, там про родственников, как было раньше, в детстве, какие-то моменты. То есть вот я помню, как он вспоминал такие какие-то именно с детства моменты. Ну и как мы проводили время, тоже смешные. Он очень оптимистичным был человеком.
Как вы лишите, что будет в ближайший час у справе смерти, гибели вашего брата? Верите вы в справедливое расследование?
Я верю, потому что, ну, как бы это единственное, что мне остается делать, вот, и мы все делаем возможное, вот, но прямо так вот сказать, что я считаю, будет, я не знаю.
Те вы про помсту думаете?
Ну, нет, я человек, который считает, что в жизни происходит все так, как оно должно произойти, и что все воздастся, это как бы, ну, естественным путем. И что от нас уходят люди только лучшие. А они лучшие, они будут страдать. Вот, поэтому как бы конкретно я, ну, не с мыслями о мщении, да, но как бы я знаю, что справедливость, она рано или поздно восторжествует.
Какая поддержка, какая допомога вашей семье теперь потребная?
Вы знаете, помощи очень много, люди все пишут прямо. Я даже не знаю, что людям говорить. Но мы завели как бы счета там благотворительные, люди перечисляют деньги. Ну а так как бы все максимально стараются помогать, и какие-то организационные моменты пишут, как бы все готовы сделать. Там. Вот, то есть помощи много, я даже не думала, что вообще такое может быть. Все очень-очень объединились, и очень много. Мне в мои личные сообщения, ну, наверное, ну, несколько тысяч сообщений пришло. То есть, понимаете, только мне лично несколько тысяч сообщений пришло.
Коли б я вас попросила три слова назвать, какие характеризуют вашего брата. Подумайте, что бы вы сказали. Где слова, назовники?
Очень легкий был, с юмором и готовый всегда прийти на помощь.
Дякую великие. Это была Ольга Кучеренко, стриечная сестра загинулого Романа Бондаренки. Я еще раз выказываю спочуванні вам, вашей семьи, с этой велизарной стратой, с этой трагедией. Тримайтеся, коли ласка.
Спасибо.
Дякую, что знайшли час рассказать про брата. Спасибо. До побачення.
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум». Для вас працюе ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Привітання, Павел Павлович.
Добрый дзень.
Вось пачынаецца неўзабаве так званы дыялог, які рэкламуе Юры Васкрысенскі, зарэгістраваўшы нават пэўную установу для гэтай мэты. Ці нема ў вас шкадавання, што ўсё ж такі, ну, не бярэ ніхто ўдзел з апазіцыі, або, як вы кажаце, з большасці народу, таму што гэта ўсё ж такі некая спроба даведацца, што там адбываецца, а магчыма там у кагосьці сур'ёзныя намеры, і вы насамрэч апыніцеся як бы на баку ўсяго гэтага працэсу?
Ну, давайте, гэта пытанне вельмі важнае і актуальнае. Трэба зразумець, што не будзе адбывацца ніякага дыялогу. Гэта штучная сустрэча, фактычна гэта будзе ток-шоу, якое, ну, тэарэтычна, калі яно ўсё ж такі адбудзецца, будзе паказана на дзяржаўных тэлеканалах з мэтаю таго, каб пераканаць грамадства, што дыялог нібы мае месца быць, што пратэсная актыўнасць на вуліцах паменшылася, што людзі змяняюць свой пункт гледжання, людзі ўжо готовы спыніць свой пратэст і пайсці на згоду, на ўгоду з уладай. Але так не ёсць. Па-першае, мы дакладна ведаем, што ніхто з сапраўдных лідараў палітычнай сцэны мапы Беларусі не будзе прымаць удзел у так званым круглым стале. Значыцца, будзе адбывацца размова грамадзян. Гэта нармальна. Нехай грамадзяне вырашаюць, нехай сустракаюцца, але, напэўна, яны не маюць права вырашаць нейкія пытанні ці ўдзельнічаць у вырашэнні нейкіх пытанняў. Фактычна, не будуць прымаць удзел тыя людзі, якія на сённяшні дзень знаходзяцца ў турмах. Гэта і Северынец, гэта і Статкевіч, гэта і Калеснікава, і Бабарыка, і Знак. Гэта шмат-шмат людзей, палітычных лідараў, якія зараз рэпрэсіраваны, у адносінах да якіх ўжываюцца незаконныя метады. Фактычна, калі кожны дзень у беларускіх гарадах, у Мінску і не толькі, затрымліваюць людзей толькі за іх погляды. Ці гэта медыкі, студэнты, дзеячы культуры, навукі, прадпрымальнікі, рабочыя і гэтак далей. Калі фактычна гарант Канстытуцыі на сёння першы чалавек у краіне, які парушае Канстытуцыю, які не выконвае Канстытуцыю, бо кожны дзень мы маем таму прыклады. Ну, з апошніх, калі ён сказаў, што стварыць трэба дзяржаўныя прафсаюзы на прыватных прадпрыемствах, а хто і хто не створыць, то гэтае прадпрыемства павінна быць зачынена. Ці з'яўляецца гэтае даручэнне у адпаведнасць Канстытуцыі? Не. Прыклады забароны ўезду грамадзянам Беларусі ў Беларусь, парушэнне Канстытуцыі. Прыклады таго, што ён заклікае адсякаць рукі людзям, якія ўдзельнічаюць у пратэсных акцыях, таксама не браць у палон мірных дэманстрантаў. Гэта ўсё, ну, на жаль, вельмі прыкра, гэта парушэнне Канстытуцыі. У такой атмасферы праводзіць дыялог немагчыма.
Сваё Павел, але ўсё ж такі некія там людзі будуць прысутнічаць. Я бачыў вашую спрэчку з Юрым Васкрысенскім на тэлеканале «Настаящае время», якое належыць Радыё Свабода, дарэчы. І ён там адмаўляўся гаварыць імёны тых людзей, якія будуць прысутнічаць. Ну, напрыклад, Радыё Свабода ведае пра тое, што хутчэй за ўсё ў гэтым, ну, так званым дыялогу, круглым стале возьме ўдзел чалавек, які ствараў фактычна штаб Валерыя Цапкала, это Андрэй Ланкін. Ці штосьці вы пра гэта ведаеце? І ведаеце больш пра імёны, якія там будуць на людзі, якія будуць там прысутнічаць?
Вы ведаеце, я чуў такую версію, што спадар Ланкін тэарэтычна можа прыняць удзел у гэтым круглым стале. Гэта, канешне, яго персанальнае рашэнне, і гэта ўзаемадзеянне разам з Валерым Цыпкала. Але я чуў абсалютна публічную, ясную дэкларацыю з боку Валерыя Цыпкала, што ён лічыць, што гэта ўсё махлярства, арганізацыя круглого стала, і гэта абсалютна мая пазіцыя таксама. Махлярствам займаецца і спадар Васкрысенскі. І тое, што людзі ёсць, якія гатовы падтрымаць гэтае махлярства, менавіта штучны дыялог, но гэта іх персанальнае рашэнне. Але давайте паглядзім, дачакаемся пятніцы. Мы дакладна ведаем, што на сённяшні дзень у нас няма ніводнага сведчання, што хтосьці з членаў каардынацыйнай рады, з прэзідыуму каардынацыйнай рады плануе прыняць удзел у так званым круглым стале Васкрысенскага. І гэта вельмі важна, што асноўныя палітычныя сілы і штаб Светланы Ціхановскай, і каардынацыйная рада, і асноўныя палітычныя лідары, якія, на жаль, знаходзяцца ў вязніцах, яны не будуць прымаць удзел у круглым стале. То прабачце, хто тады будзе і што там абмяркоўваць. Калі мы кажам, што пратэсная актыўнасць, яна перадусім звязана з фальсіфікацыяй выбараў і з рэпрэсіямі, і ў тым ліку ў адносінах да палітычных лідараў рэпрэсіямі. Людзі падтрымліваюць адзін аднаго, людзі салідарныя. То аб чым можа быць гутарка? Праблема заключаецца ў іншым, што фактычна сёння склалася сітуацыя, і ёсць такі матэрыял, бадай жа перадвыбарчы, калі адзін з параўладных палітолагаў Пётр Пятроўскі заявіў як натуральную рэч перад выбарчай кампаніі, што штаб Лукашэнкі можа мець інкарпараваных у структуры штабов незалежных кандидатов своих людей.
Это нормальная деятельность, когда штаб президента Беларуси мае своих людей во всех інших штабах. Это называется передвыборший шпионаж, передвыборший сбор информации у інших штабах.
Вот у меня возникает питание, когда он ствержает это, в этом интервью он ствержает, это что значит, что из инициативной группы Лукашенко кто-то працавал у штабах незалежных кандидатов, где это были супрацовники КДБ? Я думаю, отказ тут абсолютно ясный и зрозумелый. Але представлять это как натуральную, нормальную речь, ну, это, пробачьте, ну, суперечить всем принципам права и демократы. Так что, когда такие люди з'явяцца за круглым сталом, якія прадстаўляюць нейкіх, можа, не прадстаўляюць, а будуць прадстаўляць сабе як прадстаўнікоў нейкіх палітычных лідараў, то мы разумеем іх статус і разумеем, кім гэта ўсё было арганізавана. Гэта трэба таксама браць пад увагу з пункту гледжання знешнепалітычна, бо хтосьці спрабуе выкарыстаць гэтую сітуацыю, паказуючы, што, глядзіце, перапыняецца пратэсная актыўнасць. Ну, на гэта я кажу, добра, але у минулую неделю было затримано 1050 человек. Можно арештовать всю Беларусь, и тогда увогуле протестов не будет. Так, конечно, она будет спыняться. Такий гвалт, такие репрессии николи не ведала белорусская земля с часов Другой Всесветной войны. Коли казать про круглый стол, ну так те политики кажут, что это добро, это натурально, то давайте поглядим на список удел, людей, которые будут принимать удел в этом круглом столе. И что будет значиться их голос для людей, для тех, кто не сгодны с этой ситуацией?
Юрий Воскресенский вам заперечит, скажет, что он сам вам особисто пропоновал, я это решучу, вернуться в Беларусь под некий его невластный там гарант. Ну, я думаю, что они дадены ему право от КДБ, або кто-то его вызволял бы, он сам сказал, что Лукашенко ему бачу потенциал. И вы таким чином, как бы не отказавши на эту пропанову, отмовились свядома от такой идеи. Вы могли так само там сидеть, або принамсі те чальцы, например, Юрий Губаревич, который в Беларуси, он представник так само и антикризисного керования, и Координационной Рады, мог бы брать удел, и принамсі, ну, не как удельник, а как назиральник.
Ну, пытанне сёння не стаіць пра Павла Латушку. Сёння пытанне стаіць пра Юрыя Губарэвіча. Гэта не пытанне людзей, гэта пытанне агульнага падыходу і сістэмы, якая скалася. На пытанне маё ці ў адносінах да вас перапынена крымінальная справа, адказ быў не, не перапынена. Значыцца, фактычна ён з'яўляецца закладнікам. На пытанні і прапанову, ну калі вы такі ўплывовы чалавек і гатовы даць гарантыі, што тыя людзі, якія прымуць удзел у круглым стале, у так званым круглым стале, не будуць арыштаваны, чаму тады вы не вызваліце тых всіх палітычных лідараў, якіх я сказаў раней? Ён гэта вырашыць не можа. Так што гэта ўсё блеф, гэта фактычна гульня. Гульня інфармацыйная, якую падхапілі дзяржаўныя каналы, чаму падхапілі? Бо ідэолагі ў адміністрацыі прэзідэнта сказалі ім раскручваць гэтую тэму. Яны вось гэтую тэму раскручваюць, ствараюць штучную сітуацыю штучнага дыялога і спрабуюць выдаць яго як за рэальны дыялог. Так што пытанне не пра гаранты, пытанне з таго, што трэба вызваліць усіх палітычных зняволеных, трэба перапыніць рэпрэсіі, якія кожны дзень. Ну, мы бачым гэтую трагічную сітуацыю, якая учора адбылася на плошчы перамен. Фактычна здзек, гвалт у адносінах грамадзяніна прывёў да таго, што ён у вельмі цяжкім стане знаходзіцца зараз з адной з бальніц горада Мінска. Ці ў такой атмасферы можна праводзіць дыялог пра канстытуцыю? Таму мы заўсёды выступалі за дыялог. І каардынацыйны савет створаны дзеля да гэтага. Антыкрызіснае кіраванне створана для таго, каб приблизить гэты час реального диалогу, які приведет до конкретных рашэнняў у выканання патрабаванняў людзей. Але праводзіць диалог, калі фактычна з намі гандлююцца закладнікамі, ну, я лічу гэта немагчымым. Калі рэальна ўлада хоча диалогу, то, калі ласка, няхай вызваліць усіх палітычных зняволеных, усіх 121 чалавек, ці нават больш, усіх, хто быў арыштаваны ў нядзелю, няхай спыняць рэпрэсіі. І вось тады можна казаць, што сапраўды ўлада зрабіла крок да чаго? Да дыялогу. Гэта не прадумова, гэта не ультыматум. Ну, мне падаецца, гэта нормальная, натуральная рэч. Як дыпламат, я заўсёды схільны да таго, каб гаварыць. І гэта нормальна. Гэта натуральна працэс выхаду з крызісных сітуацый. Так вось мы зараз таксама размаўляем, і мы кажам, зрабіце гэты крок. Гэта размова, размова, але пакуль гэта не дыялог.
Вы, дарэчы, зараз агучылі такія пункты з вашага дакумента, які быў публікаваны антыкрызісным кіраваннем пра магчымыя выхады, магчымыя спосабы, хутчэй, транзіту ўлады. Першы з іх гэта канстытуцыйны спосаб, другі, калі не памыляюся, грамадска-прававы. Так вось, якраз у першым вы пра гэта гаворыце, там пра вызваленне палітвязняў, пра амністыю, але там прапісаныя рэчы, такія як, напрыклад, сумеснае там кіраванне прэм'ер-міністра, калі ім не стане сама Ціхановская Святлана, то тады разам з прэм'ер-міністрам. Цяперашні прэм'ер-міністр гэта Роман Галоўченка, адданы чалавек Александру Лукашэнку, чалавек звязаны з сілавымі структурамі. Наколькі гэта ўвогуле вось, ну, вы рэальна разглядаеце такі варыянт, ці гэта проста такая прапанова, якая ў прынцыпе ўжо не актуальная, але прапісаная, таму што, ну, ад гэтага вымагала як бы працэдура.
Ну, давайте будзем рэалістамі. Я ўсё ж такі вельмі шаную нашых аналітыкаў, але трэба, я думаю, стаць з канапаў і пачынаць рэальна глядзець на стан рэчаў. Мы ўнеслі дзве прапановы. Ніхто да гэтага ніводнай прапановы, як будзе выглядаць трансфер улады, як будзе выглядаць унутраная сітуацыя ў Беларусі з акцэнтам знешнепалітычным і з усімі рызыкамі, якія ўзнікнуць, не зрабіў. Мы першыя, як антыкрызісны кіраванне гэта прапанавалі. Ну, выглядае сітуацыя, напрыклад, сёння, заўтра Лукашэнкі ў краіне няма. Што адбываецца? Адказ. Хто можа адказаць на гэтае пытанне? Ніхто. Так вось мы і прапануем варыянты падзей, развіцця падзей. Як гэта можа быць канстытуцыйным шляхам, каб сапраўды мы скарысталі тую канстытуцыю, якая нам не падабаецца, якая сёння непрымальная для грамадства, але яна ўсё ж такі існуе дэ-факта, я кажу як юрыст. І тая сітуацыя, калі ўсё ж такі мы вымушаны будзем карыстацца з галоўнай крыніцы, што ўся ўлада ў краіне належыць народу. І вось тады ўзнікае варыянт грамадска-прававы, бо ўсе дзеянні будуць зразумела прававыя, але ўсё ж такі крыніцай з'яўляецца народ. І там менавіта першы будзе імпульс. Мы можна прапанаваць 25 варыянтаў. Паверце, што перад тым, як выдаць гэтыя два асноўных варыянта, мы сапраўды разглядалі іх дзесяткі. Але на наш пункт гледжання на сённяшні дзень мы павінны паказаць грамадству два шляхі. Ёсць шлях у рамках дзеючай канстытуцыі, якая не падабаецца. У тым ліку гэты шлях павінны бачыць і нашы партнёры. Мы не будзем ўсё ж такі адмаўляць таго, што мы ведзем кансультацыі і з адным баком, і з другім баком нашай мяжы. І мы прапануем гэты варыянт. І прапануем той варыянт, які з'яўляецца грамадска-правым, калі першы варыянт будзе нерэальны. Зразумела, калі бы склалася сітуацыя, што Галоўченка становіцца выконуючым абавязкі прэзідэнта прэм'ер-міністрам, гэта самая рызыкоўная сітуацыя, але тут можна ажыццявіць кантроль, тут будуць фактычна рашэнні палітычнай волі. І менавіта тых палітыкаў, якія ў гэты канкрэтны момант будуць адказваць за сітуацыю ў краіне. Антыкрызіснае кіраванне гатова прапанаваць менавіта і людзей, і арганізацыйныя структуры, і запрасіць да гэтых структур усіх тых, хто будзе на баку народа, хто будзе гатовы працаваць да таго, каб не быў хаос у нашай краіне. Мы гэта перажываем. Бо калі мы пойдзем шляхам, і мы разумеем, што трэба мяняць канстытуцыю, ну, але калі мы ад першага дня пачнем шлях і выбары, і змена канстытуцыі, это полностью змена всей уладной системы. У один день это, напевно, будет страта керования Украине. Это рызыки реваншизму внутри страны и рызыки внешнеполитического характера. Это дальнейшее падение экономики, это дальнейшее падение социальной сферы. Это все приведет до вельми адмоўных аспектов. Тому эти варианты могут не подобаться комусь-то, кто-то может их критиковать, кто-то лечить нереальными, але когда ситуация X наступает завтра, яны становятся что? Реальными, и у нас есть план деяния, заходим с этого. Коли же ситуация будет знянацку выглядать такая, то, сапраўды, мы бачим алгоритмы. Кто-то готовы пропоновать иншие? Коли ласка, я завсёды кажу, карты на стол. Мы чакаем, мы зрабілі прапанову, мы же не прынялі рашэнне, мы просто рыхтуемся да варыянту развіцця падзей. І гэта нармальна. Я лічу гэта лагічна з пункту гледжання тых людзей, якія адказныя за слова, якія адказныя сваімі дзеяннямі, якія разумеюць, што яны будуць рабіць.
У другім варыянце грамадска-прававым ёсць такі пункт, як уступленне ў пасаду Светланы Ціхановскай, ну, на пасаду прэзідэнта і стварэнне фактычна там распісана ў 30-40 дзён новага складу цэнтральнай выбарчай камісіі. Ці замена, напрыклад, нацыянальнага сходу каардынацыйнай радай. Гэта па вялікім рахунку стварэння, ну, пэўных паралельных структураў, і яны, канешне ж, ну, у дадзеным выпадку, я так разумею, павінны арганізоўвацца за мяжой выходзіць.
Не, абсолютно. Гэта таксама нашы дывановыя ці канапавыя аналітыкі кажуць, ніякой думкі пра стварэнне паралельных структур за мяжой не ішло, не ідзе, і мы не плануем весці. Мы кажам пра сітуацыю, якая магчыма можа ўзнікнуць сёння, вось праз гадзіну, напрыклад, уявіць сабе сітуацыю. Няма Лукашэнкі Украіны. Што адбываецца? Адбываецца поўная паралізацыя дзяржаўнага апарата. Ён перастае выконваць свои функции на центральном и на региональном узровне. Пойдзе реваншизм, альбо ну, будут сбегать с краины все супрацовники милиции, КДБ, спецслужбы, якія будут думать, что, и я думаю, что на подставах, что одной из них будут избуджены криминальные справы и будет отказность. И вось тому гэта мы разглядаем ситуацию не за мяжой, а что мы повинны зарабить менавіта унутры Беларуси. Створение, вось, реализация гэта грамадско-правового варианта, як и першая конституцыйная, мае перадумовы. Першая, гэта перапыніць рэпрэсіі. Гэта павінна быць прыцягнута да адказнасці ўсе вінаватыя ў злачынствах у нашай краіне. Гэта павінна быць узбуджаны крымінальнай справы. І павінна што? Адбыцца новыя выбары. Так вось як да гэтых выбараў прыйсці? Вось праз гадзіну мы што, аб'явім выбары новага прэзідэнта? Не. Павінен быць перыяд падрыхтоўкі выбараў. Гэта 40-70 дзён. Хто будзе кіраваць краінай? Галоўчынка, ці замест Галоўчынка прызначаецца Ціхановская. Калі гэты варыянт не атрымліваецца, бо, канешна, Ціхановскую можа прызначыць Лукашэнка. І гэта рэальна? Практычна нерэальна. Да? Калі мы ўсё ж такі разумеем, што нашы партнёры кажуць, а мы не прызнаем варыянт грамадска-прававы, мы будзем прызнаваць толькі канстытуцыйны варыянт вырашэння сітуацыі, значыцца, мы альбо бярэм адказнасць у тры краіны, ідзём на рызыку і рэалізуем варыянт праз рашэнне народа, Прысяга Ціхановская, гэта меркаванне антыкрызіснага кіравання, гэта можа не меркаванне Светланы, гэта нашыя прапановы, да? То гэта будзе шлях рызыкоўны, але ён таксама рэальны. Альбо мы пагаджаемся, што Галоўчынка, але ён знаходзіцца пад грамадскім кантролем. Першая, нацыянальная лідара Светланы Ціхановскай, адстаўка усіх членаў урада, прызначэнне новых членаў урада, змены ў цэнтральнай выбарчай камісіі, прыняцце палатай прадстаўнікоў рашэння аб правядзенні выбараў, і адразу яна распускаецца, бо нам на гэты перыяд ужо больш не патрэбна, і ідзе працэдура выбараў, выбіраецца прэзідэнт, і пасля гэтага мы мяняем канстытуцыю. Альбо другі варыянт, калі Светлана Ціхановская абвяшчаецца прэзідэнтам падчас цырымоніі праз падтрымку народа, бо звяртаецца да народа, то тады ўжо ствараюцца новыя структуры. Гэта найбольш складаны варыянт, гэта найбольш рызыкоўны варыянт, але адмаўляцца ад гэтага варыянта нельга. Так вось, чаму мы гэта зрабілі? Па-першае, каб людзі ведалі, што ёсць ўжо алгарытм. Ён не ідэальны, я кажу яшчэ раз. Гэта як рыба, але без мяса, да? То есть гэта фактычна такі вось шкілет, які мы прапаноўваем. Можна быць і трэці варыянт, можа быць і дзясяты. Калі ласка, аналітыкі, прапаноўвайце. Ніхто пакуль не прапанаваў.
Але рэальнасць такая пакуль, што пратэсты, як мы бачым, ну, яны не то, што здзьмуваюць, як некаторыя.
Да, так вось пытанне такое. Аб'ектыўна
просто людзей рафуюць.
Глядзіце, мой шаноўны, так вось і зараз паўстае пытанне. Да, гэта ж ідэалістычная карціна. Калі яна будзе? Так вось, каб працаваць на гэта, мы же не працуем на тое, каб скінуць адышоў ад улады Лукашэнка, а заўтра мы не ведаем, што рабіць. Не, мы паказваем, што мы ведаем, што заўтра рабіць, а зараз мы працягваем нашую барацьбу супраць ваеннай дыктатуры ў нашай краіне. І вось тут ўжо тое, што павінна рабіць усе сілы. Гэта і пытанні масавых мірных пратэстаў, гэта страйкавыя актыўнасці, гэта разнастайныя актыўнасці грамадскія, сацыяльныя, гэта зразумела ўзаемадзеянне з міжнароднымі партнёрамі, гэта ўключэнне міжнароднага дыялогу у якасці пасярэднікаў ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі, бо мы разумеем, што ўсё ж такі вырашэнне сітуацыі гэта ў руках беларусаў, праўда? Ну вось, то есть гэта ўсе элементы дзеля таго, каб наблізіць дзень адлёта самалёта. Але што будзе заўтра, мы павінны разумець. І вось я хачу, каб праз вас зразумелі нашыя слухачы, што мы рэальныя, мы стаім на зямлі, мы разумеем, што мы не толькі хочам, каб заўтра не было Лукашэнкі ў краіне, але мы ведаем, як мы будзем кантраляваць сітуацыю ў краіне. Мы Это не значыцца латушка, это не значыцца тая каманда, якія ў антыкрызісным кіраванні. Гэта могуць быць розныя людзі, але ўжо людзі, якія прыйдуць, будуць мець сцэнары дзеянняў, якія юрыдычна вывераны.
Каманду вашаму зараз пагаворым, але яшчэ перад гэтым адно пытанне. Вось Светлана Ціхановская абвясціла пра тое, што магчыма варта мяняць тактыку пратэстаў, паколькі шмат людзей цярпіць зараз там беспрэцэдэнтныя, проста адбываюцца падзеі, як тысячы чалавек, вы самі пра то згадвалі ўжо. адзін чалавек ляжыць у коме. Ці на вашу думку, калі мяняць, то ў якім напрамку, і ці ўвогуле варта мяняць? Ці ўвогуле мае значэнне тое, што вы ці Светлана Ціхановская скажаце, бо людзі таксама часам хаатычныя, так усё прыдумляюць і выходзяць?
Ну, па-першае, мы павінны быць абсалютна яснымі і дакладнымі для людзей. Бо мы павінны выказваць сваю пазіцыю і разумець. Мы павінны зразумець першае. Без нашай актыўнасці, мірнай, пратэснай актыўнасці, дасягнуць мэты немагчыма. Рызыкі вельмі вялікія. Церпіць вельмі шмат людзей. І гэта нашая боль. І калі палітык выходзіць і кажа, што патрэбны масавыя пратэсты, ён прымае на сабе і адказнасць. Мы гэта таксама разумеем. Я выходзіў на мітынгі, натолькі, наколькі гэта было магчыма. Я мог быць арыштаваны і сёння сядзець разам з усімі, хто сядзіць у турме. Пытанне ўзнікае. Ці эфектыўна было бы гэта на сённяшні дзень? Гэта, ну, канешне, нехай ацэньваюць людзі. Гэта перадусім іх права. І я гэтае права заўсёды буду паважаць. Але калі я сёння магу штосьці зрабіць, дзеля таго, каб прыблізіць гэты час адлёту самалёта, каб змініць сітуацыю, шлях нашай краіны да дэмакратычнай дзяржавы, я буду рабіць там, дзе знаходжуся. Я бы хацеў бы вельмі гэта рабіць у Беларусі. І ніводнай мінуты і хвіліны я не застануся тут, калі гэта будзе магчымым рэальна працаваць палітычна, нават змагацца, цяжка змагацца, але там, у Беларусі. Бо фактычна мы ж бачым арыштоўваць усіх. Ось проста ідзе канвеер. Канвеер арыштаў, арыштаванняў. Людзей не выпускаюць з турмы. Колькі часоў таму назад Лукашэнка сустрэўся ў СІЗО? І каго выпусцілі? Адзін, два, тры? Асноўныя палітычныя лідары знаходзяцца ў турме. Яны могуць уплываць на працэс? Ніякім чынам, на жаль. Так і я павінен сёння што? Дапамагчы, каб яны выйшлі з гэтай турмы. І мы ўсе разам павінны дапамагчы. Так вось ясны сігнал, што без актыўнасці беларусаў, бо ад нас залежыць, вырашыць пытанне немагчыма. Нашая задача таксама сказаць аб гэтым людзям, але кожны прымае рашэнне сам. Разумееце? Ён пойдзе на акцыю? Не. Бо шмат я чую галасоў, што людзі і стаміліся, а з іншага боку ёсць такі матываваны, што, слухайце, да ўже пасадзяць, так пасадзяць, а я ўсё роўна пайду. Вось гэта вось дылема, якая ўнутры ў кожнага чалавека. Ён кожны перажывае гэтай вось стрэсавай сітуацыі і прымае гэта рашэнне. Але важна, што ўсё ў нашых руках. Калі мы можам выкарыстаць іншыя інструменты для таго, каб дапамагчы гэтаму працэсу, мы будзем. І ўся вось гэтая казкі пра тое, што Захад інспіруе, што тут фінансуецца. Ну, гэта сапраўды ўже настолькі з'езджаная тэма яшчэ з часоў Савецкага Саюза, калі мы сталі толькі незалежнай краінай. Ну, можна пра гэта балбатаць і балбатаць. Ну, каму трэба, няхай балбочыць. Да? Але мы маем канкрэтную мэту, разумеем, што мы робім. І працуюць тут людзі, паверце, ну, 24 гадзіны, 7 дзён у нядзелю.
Скажыце мне, пра гэту працу, таму што нават сам Александр Лукашэнка выказаўся пра вас, я думаю, што наўмысна перакруціўшы ваша прозвішча, я думаю, што ён ведае, як ваша прозвішча гучыць, і ён сказаў пра тое, што вы там ўжо нават дзеліце некія там тэчкі паміж сабой, што стварылі ўжо гэта, а там кадыцыйная рада, што не можаце падзяліць усяго. Які поспех канкрэтна ў антыкрызіснае кіраванне? Ну, апрача таго дакумента, пра які мы зараз гаварылі, вы ўжо існуеце пару тыдняў, ці далучыліся новыя людзі? Хто гэта? Я бачу на вашым сайце, што сярод тых вакансій, якія былі распісаны пакуль, што дадалася толькі вось імя дадалося спадара Стапенкі, былога амбасады ў Аргентыне.
Так, сапраўды, мы адкрылі вакансіі. І хачу сказаць, што я вельмі задаволены тым, што сотні прапановаў з боку і дзяржаўных чыноўнікаў высокага ўзроўню, прадстаўнікоў разнастайных міністэрстваў нашай краіны, якія гатовы працаваць у антыкрызісным кіраванні і дапамагаць антыкрызіснаму кіраванню. Там таксама бізнэсоўцы, там таксама адвакаты, юрысты, грамадскія дзеячы, прадстаўнікі палітычных сіл. Гэта даволі вялікая каманда. Але вы павінны зразумець, што у нас няма нават на сённяшні дзень памяшкання, дзе мы маглі бы неяк так канцэнтравацца і арганізавацца. То есть все ж такі мы ж не знаходзімся ў такіх вальготных умовах. Ведаеце, перанесліся ў нейкі будынак, там все стаіць, пакоі, шыльдачкі вісяць, як Лукашэнка кажа, камп'ютары стаяць, уся арганізацыйная структура. Гэта вельмі даволі цяжкі працэс. Што тычыцца нашых галоўных накірункаў, вы бачыце на гэтым сайце. І тое, што мы зараз робім, вось сёння перададзены ОМЗС Польшы. Спіскі, пашыраныя спіскі асобаў, якія павінны з'явіцца на лісце асобаў, якім забаронены ўезд у Еўрапейскі Саюз. Мы працуем над пытаннем эканамічных санкцый у адносінах да кашалькоў Лукашэнка. Гэта таксама вельмі актыўная праца. Сёння, напрыклад, разам са Светланай мы прымалі ўдзел у Зуме з намеснікам міністра замежных справ Італіі, дзе я прадставіў абсалютны алгарытм двухбаковых захадаў, шматбаковых захадаў з боку Еўрапейскага саюза Італіі, што можна зрабіць. Мы працуем над стварэннем міжнароднай медыяцыйнай пляцоўкі для вырашэння гэтай сітуацыі. Мы працуем па балонскаму працэсу. Мы бачылі, як здзекваліся над нашымі студэнтамі, колькі гвалту адносна выкладчыкаў і студэнтаў было ўжыта. У Рыме адбудзецца адпаведная канферэнцыя. Накіраваны лісты ўсім міністрам адукацыі, у сакратарыят балонскага працэса. Мы ініцыявалі лісты ўсім парламентам краін, у тым ліку вы бачылі рашэнне Бундэстага і гэтак далей, каб яны выказалі сваё меркаванне і ў тым ліку старшыні Еўрапарламента, бо ў рэзалюцыі Еўрапарламента даволі дакладна прапісаны ўсе крокі, якія можа зрабіць Еўрапейская камісія. Мы плануем акцыі ўзаемадзеяння з нашай дыаспарай па менавіта кантактам з усімі еўрапейскімі парламентамі, з міністэрствамі замежных спраў гэтых краін, каб данесці дэпутатам, МЗСам гэтых краін тую рэальную карціну, што адбываецца сёння ў Беларусі. Гэта той план, які мы прапануем. Я лічу, гэта таксама вельмі важна для людзей. Я кажу, можна дыскутаваць, можна лічыць яго не ідэальным, але мы павінны быць зразумелымі. Што тычыцца дапамогі людзям, вось, ну, Zoom быў учора з усімі работнікамі культуры, якія звольнены ці падвергнуты рэпрэсіям, ці яшчэ працуюць у калектывах, але расказвалі менавіта аб тым, чым мы можам дапамагчы. Былі выпрацаны алгарытмы, створаны фонд салідарнасці з дзеячамі культуры. Зараз будзе створаны фонд салідарнасці з медыцынскімі работнікамі. Гэтаму мы таксама дапамогем. Актыўна працуем, мы ведаем фонд спартоўцаў ўжо некалькі месяцаў. Мы таксама тут узаемадзейнічаем. Так што гэта інстытуцыянальныя рашэнні, базавыя, якія ўсе ў суме даюць вось менавіта такі эфект падтрымкі таго працэсу, які адбываецца ў Беларусі. Але зразумела, я яшчэ раз кажу, ну, самае галоўнае, наколькі мы самі будзем актыўнымі. І, канешне, для нас вельмі важна вось гэтыя кантакты, якія былі разнастайныя апошнім часам у еўрапейскіх краінах з міжнароднымі палітыкамі, перакласці на канкрэтныя рашэнні. І вось гэта задача антыкрызіснага кіравання на сённяшні дзень. Бо мы шмат кажам пра пытанні, напрыклад, санкцыйнай палітыкі. Аб гэтым гаворкі шмат, але павінны быць канкрэтныя крокі. І вось як гэтага дасягнуць? Бо рашэнне гэта не наша, гэта рашэнне Еўрапейскага Саюза. Што мы можам зрабіць дзеля таго, каб гэтае рашэнне было адпаведным, на міжнародным узроўні, на нацыянальным заканадаўстве гэтых краін прымальным, і як гэта будзе мець уплыў на ўладу ў Беларусі, а не на людзей. Тобто гэта ўсё вельмі, ну, гэта вельмі складаныя перамовы, гэта перакананні, гэта падрыхтоўка дакументаў, вельмі шмат якіх дакументаў. Так што, ну, я падаю, што, ну, закрануў даволі шырокую кола пытанняў, якое мы разглядаем і якім ўжо зроблены крокі.
І вы толькі не згадалі яшчэ пра адзін бок, які таксама мае вялікі ўплыў на сітуацыю ў Беларусі, пра Расію, пра Крэмль. Я традыцыйна ўжо некалькі разоў вам гэта пытанне задаваў, таксама ў нашых размовах. Ці вы самі бачыце нейкі зрух ці змену пазіцыі з боку Крэмля, напрыклад? Вось сёння міністр Лаўроў выказаўся пра тое, што пратэсная актыўнасць у прынцыпе спадае, але яны глядзяць з заклапочанасцю вялікай на тое, што адбываецца ў Беларусі. Некаторыя заўважаюць змену рыторыкі пэўных СМІ. Што вы пра гэта скажаце?
Можа, я яшчэ, можа, не сказаў па падтрымку страйкавага руху. Вось, напрыклад, сёння ў мяне адбудзецца Zoom з прадстаўнікамі буйнейшых прадпрыемстваў, разнастайных прадпрыемстваў прамысловасці Беларусі. Гэта таксама важна. Важна размаўляць людзям, пераказваць тое, што мы робім, і атрымаць сувязь з зваротную, што варта рабіць і што трэба рабіць. Напрыклад, мы сустракаліся учора з Байпол, гэта структура былых следчых, прокурораў, супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ. І гэтая сустрэча адбылася ў 10 вечара, а ўжо ў 11 вечара былі перададзены дакументы ў адпаведныя структуры, якія былі перакладзены за ноч на англійскую мову. Вы разумееце, гэта пытанне адказнасці нашых сілавых структураў у сувязі з актамі гвалту ў адносінах замежных грамадзян, якія былі здзейснены на тэрыторыі Беларусі 9-11 жніўня. І гэта ноч, гэта стварыць гэты спісак, гэта пазней перакласці, гэта ўсё перадаць. Гэта канкрэтныя крокі. Можа, людзі, канешне, запытаюцца, ну, дзе вынік? Ну, трэба зразумець, што вось гэта крок да чаго? Да выніку. ён напэўна будзе. Бо гэта вось маса, якая зараз ствараецца, яна напэўна дасць гэты імпульс, даволі значны імпульс. Я казаў пра вось ліст да старшыні Еўрапарламента аб неабходнасці стварэння такой міжнароднай медыяцыйнай групы, якая прадугледжана рэзалюцыяй Еўрапарламента. Я лічу, што вельмі важным было ўключыць у гэты працэс таксама Расійскую Федэрацыю. Бо Расія з'яўляецца важным для нас партнёрам, эканамічным партнёрам. У нас даволі актыўныя сувязі, але сёння ўлада Расіі дэ-факта, мы гэта бачым, падтрымлівае уладу і падтрымлівае штучны дыялог, які нібы мае адбыцца заўтра. Ну, паглядзім заўтра, пабачым, да? Каб даць ацэнкі нашымі ўжо дадзены, што гэта не дыялог, гэта фактычна фікцыя. Гэта махлярства з боку Воскресенскага, але пабачым, што ж усё ж такі там адбудзецца заўтра. Так вось, для нас вельмі важна данесці да кіраўніцтва Расіі інфармацыю, хаця яны ведаюць, я думаю, гэта інфармацыя, але ўсё ж такі і праз наш канал, што рэальна дзеецца ў Беларусі. Бо фактычна людзі на вуліцах кажуць, фашызм, фашысты. Мы разумеем, якія рэпрэсіі адбываюцца ў краіне, але ці разумеюць гэта ў Маскве? Разумеюць, чаму не рэагуюць? Так вось, для нас вельмі важным усталяваць гэты канал сувязі, калі яны слухалі бы голас не толькі Лукашэнкі, які здраджваў Расіі не аднойчы, шматкроць, але каб яны чулі і голас грамадства. Бо сёння вельмі рызыкоўная сітуацыя. Вельмі адкрылася акно магчымасцяў. Фактычна, пасля выбрання Байдена прэзідэнтам США, які павінен уступіць у прэзідэнцтва у студзені, вось да гэтага часу ёсць гэтае вакно магчымасцяў, бо пасля, я так думаю, я не ведаю, гэта рашэнне Злучаных Штатах Амерыкі, будуць выкарыстоўвацца больш вострыя механізмы уплыву санкцыйнага у адносінах да Лукашэнкі і людзей, якія належаць да яго, і тых, хто займаецца рэпрэсіямі. Так вось, сёння людзі таксама знаходзяцца ў такой сітуацыі, чаму Расія, якая дэкларуе, што з'яўляецца нашым сябрам, партнёрам, саюзнікам, маўчыць наконт таго, як забіваюць, збіваюць, тэрарызуюць, рэпрэсуюць людзей у Беларусі. І вось нашая задача – данесці гэту думку. Ці гэта рэальна? Ну, гэта палітыка, мы разумеем, да? Тое, што сказаў спадар Лаўроў, ну, канешна, не маё права ацэньваць міністра замежных справ Расіі. Я не з'яўляюся міністрам замежных справ, ні прэм'ерам, але ўсё ж такі як грамадскі палітычны дзеяч, ну, для мяне паўстае вельмі шмат пытанняў. Па-першае, чаму ён кажа пра спынення пратэстаў, калі дакладна ведае, што ў мінулую недзелю, ў пазамінулую недзелю было затрымана каля тысячы людзей на гэтых мітынгах, калі было сафары на людзей у курапатах. Калі арыштоўвалі ўсіх, бегалі па дамах, затрымлівалі, збівалі, катавалі і катуюць кожны дзень у нашых следчых арыштах. Ну так, сапраўды, пратэст зменшаецца. Я кажу, можна арыштаваць усіх беларусаў, тады ўвогуле пратэсту не будзе. Другое, ну, дыялог...
Гэта такі эўфемізм наконт таго, што ўлада нарэшце дае сабе рады з падаўленнем тых пратэстаў, бо раней...
Ну, так гэта ж, ну, гэта ж падвойныя стандарты. Заўсёды кажа пра гэта Расія. А тое, што падтрымліваецца дыялог, узнікае пытанне. Так, сапраўды, а ці гэта арганізоўвае Лукашэнка? Ці гэта арганізоўвае Воскресенскі, бо я перакананы, бо такі дасведчаны прафесійны дыпламат, якім з'яўляецца Сергей Лаўроў, дакладна ведае ўсю сітуацыю, ведае карціну, хто ўдзельнічае ў гэтым дыялогу. Ці ёсць там хоць адзін лідар, ну, нават калі адзін, а што рабіць з дзясяткамі якіх у турмах? Які гэта дыялог? Пра што дыялог? Гэта ж абсалютна ясна, калі бы Расія сказала дакладна Лукашэнку вызваліць гэтых палітычных вязняў, вызваліць усіх тых, хто там знаходзіцца. Вось гэта быў бы крок да дыялогу, і тады можна размаўляць. Але трэба, каб гэта было выканана. Мы не можам гандляваць за закладнікамі. Мы сядзем за стол і будзем гандлявацца, вы пойдзеце на перапыненне пратэстаў, а мы вызвалім людзей. Да? Воскресенскі пытае, вы супраць, што вы вызвалілі? Я кажу, я за. Ну, але гэта гандаль закладнікамі. Гэта сумленна? Ну, гэта пытанне, ну, сапраўды вельмі цяжкое. Ну, гэта сапраўды вельмі цяжкае пытанне. Але мой адказ, гэта не сумленна гандлявацца закладнікамі. Бо заўтра яны пасадзяць новых. Яны будуць садзіць, садзіць, садзіць. Вось у чым пытанне, што гэты махавік, ён не хоча Лукашэнка перапыніць. Ён будзе існаваць у нашай краіне, як існаваў, так і будзе існаваць усе наступныя гады. Гэта трэба зразумець.
І апошняе непалітычнае пытанне, што вы адчуваеце, калі бачыце вось навіны зараз пра Купаловскі тэатр, там, здаецца, прызначаюць новага кіраўніка, спадарні Фурманаў, набіраюць новых актораў, ёсць нават інфармацыя, што быццам бы там з Расіі кагось збіраюцца набіраць або студэнтаў.
Купаловскі тэатр – гэта сімвал беларускай нацыянальнай культуры, гэта наша нацыянальная спадчына, якая сённяшняя рэальнасць і наша сённяшняя будучыня. Я не магу сабе ўявіць беларускую культуру без Купаловскага тэатра, але я не магу сабе ўявіць беларускую культуру без Гродзенскага драматычнага тэатра. Таксама, як не магу ўявіць без музыкаў, паэтаў, пісьменнікаў, якія звольнены, якія сёння знаходзяцца ў арэштах. Гэта фактычна ўлада паказвае, што культура для яе не мае ніякага значэння. І на месцы бы міністра культуры я бы падаў у адстаўку. Бо так рэпрэсаваць дзеячоў культуры і міністр культуры, слова «культура», не забывайце, на гэта дае згоду, ці ён дае на гэта загад, і ён з гэтым пагаджаецца, ну ён жа маладзейшы чалавек, мы аднаго года, ён жа перажыве. І што ён раней далей будзе рабіць? У Купаловскім тэатры будуць спяваць расійскія артысты? Гэта ж не пытанне, ці польскія, ці можа літоўскія, а можа амерыканскія? Якая розніца? Тут не пытанне расійскія, польскія, літоўскія. Тут пытанне, што гэта наш нацыянальны сімвал, гэта святая сцэна. І той, хто хоча здзекавацца са святой сцэны, ён фактычна робіць для сябе такой вельмі цяжкі выбар, маральны выбар, з якога пазней выхад будзе знайсці цяжка для самаго сабе, не для іншых. Як гэта можна будзе вытлумачыць самаму сабе?
Дзякуй вялікі. Гэта быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання на сувязі з вашай. А для вас працаваў Дмітрый Гурневіч у Празе. Вы глядзелі «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Усяго добра.
Клався вечер на дол, Звонить, поимчать табуны, туманы, туманы.